Con que quedamos? O programa Galegos no Mundo da TVG é un pouco diferente á emisión que faredes vos, xa que o vosso programa estará centrado en amosar danzas e xogos, tanto galegos como estranxeiros. Porén, pode servir para ter un esquema xeral das partes das que constará galegas polo mundo. 1. Apertura. Son os dous primeiros minutos do programa. Nesta parte podes recoñecer a melodía do programa. Ver imaxes do lugar dende o que se realiza a emisión. Escoitar a presentadora introducindo o que se vai ver. 2. Colexións, contido principal da emisión. No programa da TVG o invitado conta a súa historia de amosa o modo de vida do lugar ao que emigrou. No voso caso, sería introducir e representar a danza ou xogo estranxeiro. Introducir e representar a danza ou xogo de Galicia. 3. Peche. É o último minuto da emisión. Nel escoítase novamente a melodía e inclúense imaxes representativas do programa.